Kucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 30 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Mbeya Highlands, Nuru FM Iringa, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo DRC, Sayare Radio Eldoret, Lulu FM Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu leo, baadhi ya Watanzania wanaoishi nchini Afrika Kusini wameulalamikia ubalozi wao uliopo nchini humo kushindwa kuingilia kati matatizo na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo.
Familia zinalia, zinalalamika, serikali inaliona na hamna msaada. Tungetaka kuona kwamba vyombo vyetu vya habari vinakaza sauti.
Katika taarifa nyingine, waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wameua watu 15 Jumapili katika msururu wa mashambulizi kwenye vijiji tofauti huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Russia na Ukraine zimetoa madai yanayokinzana Jumapili ya ni taifa lipi linashikilia himaya ya karibu na mji wa mashariki wa Donetsk Blahodatne. Kundi la mamluki wa kijeshi la Russia Wagner limedai kushikilia udhibiti wa kijiji, huku jeshi la Ukraine likisema vikosi vyake vilikabiliana na mashambulizi. Mkuu wa utawala wa vikosi vya jeshi la Ukraine amesema katika ripoti ya kila siku kwamba jeshi la Ukraine lilijibu mashambulizi ya vikosi vya ulinzi katika maeneo ya Blahodatne. Pia Ukraine imesema ilikabiliana na mashambulizi ya Russia karibu na makazi 13 katika mkoa wa Donetsk. Kundi la Wagner ambalo limetangazwa na Marekani kama la uhalifu limesema kupitia ujumbe wa Telegram, ambayo ni app ya kutumia na ujumbe, kwamba kikosi chake kimeshikilia udhibiti wa mji huo siku ya Jumapili. Muungano wa chama kikuu cha upinzani nchini Tunisia umetoa mwito wa kuungana dhidi ya Rais Kais Saied baada ya raia wa Tunisia walijitokeza katika duru ya pili ya kura ya Jumapili za bunge lisilokuwa na nguvu kuwa ni 11.3%. Ahmed Naejib Chebi, mkuu wa chama cha National Salvation Front, aliwaeleza wanahabari kwamba takriban 90% ya wapiga kura wa Tunisia walipuuzia kura na kukataa kujihusisha katika mchakato. Amesema anatoa mwito kwa makundi yote ya kisiasa na kiraia kuungana kuleta mabadiliko ya kumuondoa Rais Kais Saied na uchaguzi wa mapema wa rais kufanyika. Kufuatia hali kama hiyo ya waliojitokeza katika duru ya kwanza kujitokeza kwa kiwango kidogo kwa kama vile ilivyotokea Jumapili, imekuwa ni mbaya kwa Rais Saied ambaye ameliweka bunge chini ya mamlaka yake na kujipatia nguvu toka kutoa madaraka mwaka 2021 katika kitovu cha vuguvugu la Kiarabu. Waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wameua watu 15 siku ya Jumapili katika msururu wa mashambulizi kwenye vijiji tofauti huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo wamesema. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Mauaji hayo yanajiri wiki moja baada ya shambulio kama hilo ambalo lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 20. Kulikuwa na mashambulizi wakati mmoja kati ya saa 10 na saa 11 alfajiri kwenye vijiji vitatu, afisa wa eneo hilo Diodone Malangai amesema. Malangai ameiambia AFP kwamba waligundua miili 7 katika kijiji cha Manyala, na huko Ofei kulikuwa miili 8 ikiwemo 7 ya wanawake. Chanzo kutoka mashirika ya misaada kimethibitisha vifo vya watu 7 huko Manyala na vingine 8 huko Ofei. Waasi hao wa ADF walishambulia pia kijiji cha Bandibese, lakini walitimka baada ya wanajeshi kuingilia kati na hakuna raia waliouawa katika kijiji hicho, amesema Malangai baada ya mashambulizi hayo kwenye vijiji vya mkoa wa Ituri unaopakana na Uganda. Wapiganaji wa ADF walishtumiwa pia kwa mashambulizi ya wiki iliyopita katika mkoa wa jirani wa Kivu Kaskazini ambayo ilisababisha vifo vya watu 23. Katika mkoa huo huo, watu 14 waliuawa katika shambulizi la bomu kwenye kanisa la Kipentekoti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ubalozi wa China jijini Tokyo jana Jumapili umetangaza kwamba utaanza kutoa visa kwa raia wa Japan. Hatua hiyo inamaliza hatua ya ulipizaji kisasi dhidi ya uamuzi wa Japan uliotaka kupimwa COVID kwa wasafiri wanaowasili kutoka China bara ambako idadi ya maambukizo imeongezeka. Taarifa fupi iliyowekwa mtandaoni imesema kuanzia Jumapili ubalozi na ofisi ndogo za kibalozi za serikali ya watu wa China zitaanza kutoa visa za kawaida kwa raia wa Japan. China ilisimamisha kutoa visa kwa raia wa Japan toka Januari 10 baada ya Tokyo kuanza kuwataka watu kutoka China bara kupima COVID-19 kabla ya kusafiri na watakapowasili. China pia ilisimamisha kutoa visa kwa Korea Kusini kwa sababu kama hizo mapema mwezi huu. Ubalozi wa China Korea Kusini haijaondoa masharti hayo mpaka ilipofika Jumapili jioni. Na ndege zisizo na rubani zimeshambulia msafara wa malori mashariki mwa Syria Jumapili usiku muda mfupi baada ya kuvuka mpaka kutoka Iraq. Wanaharakati wa upinzani wa Syria na redio inayounga mkono serikali zimethibitisha tukio hilo, lakini hakuna taarifa za haraka kama kuna vifo vimetokea. Shambulizi hilo limetokea wakati mvutano ukiwa umeongezeka baina ya Iran na wapinzani wake wa kikanda. Hakuna taarifa za uhakika za anayehusika na shambulizi hilo dhidi ya msafara katika mpaka wa Syria wa eneo la Bou Kamal ambapo ni ngome ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake Uingereza limesema ndege isiyo na rubani ambayo imeonekana kuwa imetokea katika muungano unaoongozwa na Marekani ilikiongeza kwamba ililenga malori 6 yenye majokofu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baadhi ya Watanzania wanaoishi nchini Afrika Kusini wameulalamikia ubalozi wao uliopo nchini humo kushindwa kuingilia kati matatizo na changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwa kile wanachodai wanafanyiwa matukio ya ukatili na kubaguliwa. Wamemtaka balozi wa nchi yao kuwa na uratibu wa kukutana nao mara kwa mara ili aweze kufahamu matatizo yao. Mwandishi wetu Amr Ramadhani kutoka Dar es Salaam anaarifu zaidi.
Kwa miaka mingi sasa Watanzania wengi wamekuwa kikimbilia nchini Afrika Kusini kutafuta kile wanachodai, kutafuta maisha bora ambayo wanaamini nyumbani yamekosekana. Lakini bado hata wakiwa huko baadhi yao wamejikuta wakipata wakati mgumu, hali inayowalazimu kutaka msaada kwa serikali yao. Kaimu mwenyekiti wa chama cha Watanzania wanaoishi Afrika Kusini katika mji wa Pretoria, Mohamed Msangi, akizungumza na Sauti ya Amerika amesema wakiwa katika nchi hiyo ya ugenini wanakutana na ukatili mkubwa wa kubaguliwa na hata kuuliwa, hivyo kuhitaji msaada kwa ubalozi kuingilia kati swala hilo na kuwa nalo bega kwa bega katika kuwasaidia matatizo yao.
Familia zinalia, zinalalamika, serikali inaliona hamna msaada, tungetaka kuona kwamba vyombo vyetu vya habari vinakaza sauti.
Matukio hayo ambayo kiini chake hutajwa ni chuki ya wenyeji dhidi ya raia wa kigeni yamepelekea hali ya hofu na mashaka kwa baadhi ya Watanzania waliopo Afrika Kusini pamoja na ndugu zao waliopo nyumbani, hali inayowafanya kutaka kuonana na balozi wao aliopo huko. Mmoja wa Tanzania waliopo nchini Afrika Kusini kwa zaidi ya miaka 10 sasa, Azizi Abasi, amesema kutokana na hali ngumu ya kubaguliwa iliyopo ameiomba serikali ya Tanzania kuwa na mfumo mzuri wa Watanzania kumfikia balozi ambapo hakutakuwa na vikwazo wala njia ndefu katika kumfikia kirahisi balozi huyo.
Balozi anatakiwa apate muda angalau kwa mwezi mara moja achoke atembee mitaani akutane na raia wake.
Kwa upande wake balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini balozi Gaudens Mlanzi amekanusha madai hayo huku akisema shida iliyopo wa Tanzania wengi wamekuwa na hofu na wasiwasi kufika ubalozini kutokana na namna walivyoingia katika nchi hiyo, kwani upo utaratibu wa jumuiya wa Tanzania wanaoishi huko ambao wachache ndio wanahudhuria huku wengi wao wakiwa hawafiki, hali inayowafanya wasitambulike.
Kuna Watanzania wanaogopa kuja ubalozini, wengine kwa sababu na wasiwasi na labda kwa sababu ya status yao. Unajua inabidi turudishe imani kwamba bwana ubalozi hawezi kuwashika, kwa sababu kuna wengine hawana vibali. Kwa hiyo bado wanaamini kwamba ubalozi ni kama wakienda watatushika wataturudisha nyumbani. Sisi ubalozi tunajaribu kuwaambia jamani, sisi hiyo kazi ya. Na mara nyingi kukiwa na vikao vya jumuiya hao hawaji, haonekani kabisa.
Matatizo mengi yanayowakuta Watanzania nchini Afrika Kusini yanawahusisha zaidi wale ambao hawana vibali au wale wenye vibali vya kufoji, na njia nzuri ya kuepuka matatizo ya ugenini ni kurudi nyumbani kwao, kama asemavyo balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini balozi Gaudens Mlanzi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Polisi wa Israel Jumapili walizingira nyumba ya familia ya Mpalestina aliyefanya shambulizi siku mbili zilizopita na kuua watu saba nje ya nyumba ya ibada, wakati hofu zikiongezeka baada ya miaka kadhaa ya kutokuwepo na udhibiti Jerusalem katika ukingo wa Magharibi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza mipango ya kufanya iwe rahisi kwa Waisrael kubeba bunduki baada ya shambulizi hilo baya dhidi ya Wayahudi katika eneo la Jerusalem toka mwaka 2008. Lilitokea baada ya jeshi la Israel kuvamia kwa miaka kadhaa mji wa ukingo wa Magharibi Jenin siku ya Jumamosi. Kijana wa miaka 13 wa Kipalestina alifyatua risasi kwa kundi la raia wa Israel mjini Jerusalem na kuwajeruhi kabla ya mmoja wao kumfyatulia risasi na kumjeruhi. Na Azerbaijan ilitarajia kuhamisha wafanyakazi wa ubalozi na familia zao kutoka Iran Jumapili, wizara ya mambo ya nje ilisema, siku mbili baada ya mtu mwenye bunduki kumpiga risasi mlinzi na kuwajeruhi watu wengine wawili katika shambulizi lililoitwa kitendo cha kigaidi. Polisi mjini Tehran wamesema walimkamata mshukiwa, na serikali ya Iran ililaani tukio la Ijumaa na kueleza kuwa mtu huyo alionekana kuwa na nia ya kibinafsi na si ya kisiasa. Tukio hilo limetokea kukiwa na ongezeko la mvutano kati ya nchi hizo jirani kuhusu namna Iran inavyowatendea watu wa kabila la wachache la Waazeri, na kutokana na uamuzi wa Azerbaijan uamuzi huu wa kumteua balozi wake wa kwanza kabisa nchini Israel.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis kesho Jumanne anaanza ziara katika mataifa mawili ya Afrika yanayokumbwa na mizozo ya muda mrefu, DRC na Sudan Kusini, mizozo ambayo imepelekea mamilioni ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi kukabiliwa na njaa. Kufuatia ziara hiyo anayoanzia huko DRC, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Kizerbo Watebwa, na kwanza ametaka kujua matarajio ya raia wa Kongo kwa ziara hii.
Sana hapa mjini Kinshasa ambako atafikia, wakongomani wanamsubiri na hamu sana, na hata nchini Kongo yote wanamsubiri Papa Francisco ambaye itakuwa mara yake ya kwanza kuweza kufika ndani ya nchi ya Kongo. Na matarajio ya Wakristo wengi au wakongomani kwa ujumla ni kwamba papa aweze kukuja na neno la faraja neno la usalama, sababu namna unavyojua ni kwamba nchi yetu inapitia magumu, yani vita vinaendelea huko mashariki mwa Kongo ambako M23 inaendelea kuvikamata masehemu maeneo fulani fulani ya nchi yetu, na hapo wakongomani wengi wanatarajia na wanangoja, wanasubiri papa aweze kuja na neno la faraja, neno la salama, kama ingewezekana hata aweze kuambia hao M23 warudi mahali ambapo walikotoka, ili tuone namna gani usalama unakuwa ndani ya nchi yetu.
Lakini pia tunafahamu uchaguzi unakaribia Kongo, na pengine kwa ujio wake, pengine nini ambacho kitarajiwa hapa, na athari gani pengine itaingia katika maandalizi ya uchaguzi nchini humo?
Uchaguzi unaandaliwa kufanyika mwaka huu wa 2023, na kinachotarajiwa ni kwamba papa aweze kuwaambia wale ambao wanakuwa kwa tume huru la uchaguzi na wote ambao wanaandaliza machaguzi haya, ili uchaguzi utakaofanyika uwe wa kweli na usiweze kuwa wa kuweza kuacha wengine wakongomani wasiweze kugombea, lakini uwe utakaohusisha wakongomani wote, ili wakongomani wajichagulie viongozi ambao wanawataka, siwe kama hapo awali ambako wakongomani nyuma ya uchaguzi walikuwa wakisema huyu si ambaye tulimchagua, lakini ndiye amewekwa hapo, lakini iwe yule ambaye wamechagua mwenyewe ndiye ambaye atawale, na hata uchaguzi uweze kwenda hata ngazi za chini, ili wakongomani waweze kuchaguliwa, waweze kuchagulia wale wameya wa miji, ili waweze kuwa na nini watasema kwa raia, kwa sababu leo ambao wanakuwa tunaita ambao wanakuwa relevable au wanakuwa na shurti za kurudi na kutoa ripoti kwa wakongomani ni wale wabunge tu ambao wamechaguliwa, lakini hata ndani ya masekta lazima tuwe na watu ambao wamechaguliwa, ili inji iweze kuendelea na kujidevelop kuanzia mwanzo wa kuanzia chini hadi kufika juu.
Ni Kizerbo Watebwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa.
Kuelekea kwa siku ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa duniani ambayo ni leo Jumatatu, shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa kuchukuliwa hatua ili kukabiliana na magonjwa hayo yanayodhoofisha, ambayo huathiri takriban watu bilioni 1.65 ulimwenguni. Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya Lisa Schlein kutoka mjini Geneva.
Kundi la magonjwa 20 mbalimbali ya vimelea na ya kitropiki ya bakteria limeorodheshwa kama la magonjwa yaliyopuuzwa. Hii ni kwa sababu yanaathiri isivyo sawa watu wanaoishi katika jamii maskini za maeneo ya mbali na hayapo kwenye orodha ya vipaumbele vya afya duniani. Ibrahim Sokefal ni mkurugenzi wa idara ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa kwenye WHO. Anasema magonjwa haya yanayoenezwa na wadudu, yanaambukizwa na wadudu katika maeneo ambayo yana ukosefu wa maji salama, usafi wa mazingira na huduma za afya. Anasema yanasambazwa pia kupitia chakula na maji machafu. Fal anasema yanasababisha mateso makubwa kwa sababu ya athari zake za kuharibu uso na kulemaza.
Ukichukua magonjwa kama orthoceriasis, yanajulikana kama river blindness kwa sababu yanaweza kusababisha upofu, vivyo hivyo kwa ugonjwa wa trachoma. Kwa hiyo haya ni magonjwa mengi sana ambayo ni hatari, yanayodhoofisha sana.
Trachoma ni ugonjwa wa macho ambao unaweza kusababisha upofu wa kudumu. Fal anasema magonjwa hayo hayapati kiwango cha uwekezaji kinachohitajika ili kupata huduma za afya au kuunda zana mpya za uchunguzi, matibabu na chanjo. Anabaini kuwa baadhi ya maradhi haya yamekuwepo kwa muda mrefu sana. Kwa mfano, ugonjwa wa ukoma bado upo katika inchi 139, na homa ya dengu pia, ambayo imekuwepo kwa miaka 800, inaendelea kupatikana katika mataifa 129. Licha ya changamoto nyingi, hatua imepigwa kwa kutokomeza magonjwa hayo yaliyopuuzwa. WHO inaripoti kuwa idadi ya watu wanaoumwa magonjwa haya ilishuka hadi milioni 80 kati ya mwaka 2020 na 2021. Imegundua kuwa nchi 47 zilitokomeza angalau ugonjwa mmoja uliopuuzwa, na inchi zaidi ziko katika mchakato wa kufikia lengo hilo. Kwa mujibu wa kituo cha Qatar, kulikuwa na visa 13 pekee vya ugonjwa wa minyoo wa Guinea mwaka jana, na juhudi zilifanyika na walikuwa karibu kutokomeza. Kituo hicho chenye makao yake makuu mjini Atlanta kilianzishwa na rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter na mkewe Rosalynn Carter. Kilipoanza kuongoza kampeni ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa minyoo wa Guinea mwaka 1986, kulikuwa na visa 3,500,000 katika angalau inchi 21 za Afrika na Asia. Maafisa wa WHO wanasema lengo ambalo shirika hilo limeweka la kutokomeza angalau ugonjwa mmoja wa kitropiki uliopuuzwa katika inchi 100 ifikapo mwaka 2030 linaweza kufikiwa. Inasema jamii ya wanasayansi ina zana na ujuzi wa kuokoa maisha na kuzuia mateso. Lakini WHO inasema mataifa yanahitaji kuchukua hatua pamoja na kuwekeza katika kusaidia kutokomeza magonjwa ya aina hii. Jamii na maendeleo hii leo inatupeleka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ameangazia hali ya uchafu na takataka katika mji huo wenye wakazi 2,000,000, ila kwa sasa hauna sehemu ya kuhifadhi takataka licha ya ahadi nyingi za mamlaka.
Katika maeneo kadhaa ya mji wa Bukavu, uchafu na takataka za kila aina unaonekana wazi licha ya juhudi za wakazi wanaojitahidi kila mara kufanya kazi za usafi. Maarufu hapa, kazi hizo za usafi zinaitwa salongo, yani kazi za uzalendo bila kutarajia mshahara. Ishara Dubala Charle ni mkazi wa eneo la Buholo ya Sita katika mtaa wa Kadutu mjini Bukavu. Kila mara anashiriki kwenye kazi za salongo ili kusafisha eneo lake.
Kwa kweli inachosha, lakini kwetu vijana ishakuwa kama vile mazoezi tunayotu kila siku ya tatu tunapasha ifanya. Uchafu kwa kweli nakwamisha maendeleo, maana tunayua maisha ambayo tunaishi katika mji wetu. Uchafu naleta ugonjwa, ugonjwa ikikuya pesa ambayo ingisaidia jamaa mwingine mambo kulipa masomo itaenda ku hospitali tayari. Kwanza tutasema kwanza mumtaa wetu wa Kadutu hakuna nafasi ya kutupia uchafu. Yaani vue kinyesha watu wote wanatupa uchafu kwenye mifereji. Sasa wakati zinatupia mifereji tafika wakati moja zitaenda zikusanisha pasi moja, na wakati watatosha uchafu watetia tu pembeni ya barabara, lakini hakuna shirika zinazotakiwa tosha uchafu.
Frans Kalumuna ni mkazi wa eneo la Quartier Latin katika mtaa wa Ibanda hapa hapa mjini Bukavu. Anahisi ni kana kwamba uchafu umegeuka kuwa tabia ya baadhi ya watu wa Bukavu wanaosambaza uchafu popote kila mara bila kujali.
Kimake ni kitu tushazoea kwanza uchafu. Inaishi ndesi penda kwangu kusikia uchafu. Mvula kidogo ikanyeshi, uchafu bana mwanga yu na kwa kuta uchafu na yala pale. Utakuwa obligé na wewe usafishe na wewe utie tena tena mfereji na mimi naenda vile. Unashia mwingine wa chini. Utakuwa hukutaka uchafu na uchafu na kukuta pale. Na mwingine nayo via mwingine, mimi nayo via mwingine, na kwa kuta uchafu ni mgonjwa nyesha tuingia mwe ya uchafu.
Ili kujaribu kupunguza kusambazwa kwa takataka, mkazi huyu wa kata ya Panzi mjini Bukavu, Antonia Chancelin, ameamua kutelemshia taka za nyumbani mwake ndani ya mfereji unaopeleka hadi ndani ya mto Ruzizi bila kujali uchafuzi wa mazingira ya mto huo unaotanganisha nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Antonia Chancelin anaeleza:
kwetu natasa yu kiniambia tuende ni kuonesha, utakuta kwetu kuko saki, tunatia kama buchafu, tunenda natia buchafu ikiala. Tunashusha tu tuko kulimanga kule chini, tunaenda shusha, mumfereji sasa ya kabambi kwenye hakuko batu. Tunadubulia kule. Linashuka mpaka Muruzizi. Na hoshi yetu nawaza haiharibu juu inaingia direkti mamu le Muruzizi, Muruzizi hamuna watu, isamaki zitavikula.
Hadi sasa mji wa Bukavu wenye wakazi ya pata 2,000,000 hauna jalala. Mamlaka ya serikali imesaini makubaliano kadhaa na baadhi ya mashirika yanayopitapita mitaani ili kukusanya takataka na kuzipeleka mbali katika mashamba vijijini, ila inavyoonekana hadi sasa baadhi ya wakazi pia wanalalamikia hali duni ya maisha wakisema wanashindwa kulipa mashirika hayo. Amani Safari ni mkazi wa Kanzaire mtaani Kadutu.
Tunalemeana huko possibility tuko nasema tunaweza kuwa nafanya $3 kwa kila mkaaji, tukashindwa kabisa. Sasa njo tuko naomba wakuu ya jimbo watuoneshe ya lala fasi ya kuwa na tia uchafu. wakati ya Mubutu balikuwa na lazimisha salongo. Me kwa hii siku salongo ishakuwa iko sani ya sambla.
Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametaja viongozi wapya katika miji na mitaa ya Kongo ukiwemo mji wa Bukavu. Furaha Toto Safari Chimanuka ni naibu kiongozi wa mtaa wa Ibanda, anaahidi kulivalia njuga suala hili ajili ya maendeleo bora na sura nzuri ya mji wa Bukavu.
Tuko tunatafuta fasi yenye tutaifanya kwa kutupa uchafu. Kwa kusubiri kuko wao watu wenye wiko na mapartenaria na sisi, wanaenda tupa ngambo ya kale kwenye kukufasi yenye mgini yetu inatayarisha kwa kutupia uchafu. Pale njo tuko tunaomba wakaaji watuunge mkono, kwa sababu tuko tunatosha uchafu, unatosha uchafu sai kando kando ya balabala, mangaribi unakuyo unakutana kiko pale. Tungiomba wakaaji watafute namna ya kutupa uchafu yao kio kukuya kuitia kubalabala. Huko hiyo mama company gisi nasema, au watu iko na ma partnership na sisi na meri, wakaaji wajiabone yako, wale watu wanapita kila siku ama kila posho kuogota uchafu yao.
Lakini hadi hapo juhudi za mamlaka kupata nafasi ya jalala ajili ya takataka za mji wa Bukavu hazijakamilika. Kwa fursa hii pia, viongozi hao wapya wameahidi kulishughulikia suala hili la jalala. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hata mara moja burudani ya muziki.
Maneno yako na busara zako zinazunguka kichwani mwangu. Popote nilipo kwa mambo nasema na moyo wangu. Mwenye majito na magumu, usia wako ndo ngao yangu. Mimi ni kijiramu, kipata cho ndo formula. Ulisema melody utoto, moyo unaniwaka moto. Kitulivu niendo siku ulali, uyo mama baridi kali. Ukanilinda kama ponia, hata kama nikisema hata nikushukuru. Pesa na mabogi bado, hata nijenge nyumba misiri yekuru. Kio pendo wako bado, hata kama nikisema lata nikushukuru. Pesa na mabogi bado.
Kabla kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Russia na Ukraine zimetoa madai yanayokinzana Jumapili ni taifa lipi linadhibiti eneo karibu na mji wa Blahudatne ulioko mashariki mwa mkoa wa Donetsk. Muungano wa upinzani nchini Tunisia umetoa mwito wa kuungana dhidi ya Rais Kais Saied baada ya raia wa Tunisia walijitokeza katika duru ya pili ya kura Jumapili kwa bunge lisilokuwa na nguvu kwa 11.3%. Ubalozi wa China jijini Tokyo jana Jumapili umetangaza kwamba utaanza kutoa visa kwa raia wa Japan. Hatua hiyo inamaliza hatua ambazo zilikuwa ni za ulipizaji kisasi dhidi ya uamuzi wa Japan uliotaka kupimwa COVID-19 kwa wasafiri wanaowasili kutoka China bara ambako idadi ya maambukizi inaongezeka. Ndege zisizo na rubani zimeshambulia msafara wa malori mashariki mwa Syria Jumapili usiku, muda mfupi baada ya kuvuka mpaka kutokea Iraq. Wanaharakati wa upinzani wa Syria na redio inayounga mkono serikali zimethibitisha tukio hilo, lakini hakuna taarifa za haraka kama kuna vifo vimetokea. Polisi wa Israel Jumapili walizingira nyumba ya familia ya Mpalestina aliyefyatua risasi katika shambulizi siku mbili zilizopita na kuua watu saba nje ya nyumba ya ibada, wakati hofu zikiongezeka baada ya miaka kadhaa ya kutokuwepo uthabiti Jerusalem na ukingo wa Magharibi.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo.